Virðulegur forseti, hér í dag eins og í gær hefur verið mjög málefnaleg umræða um málið. Við afgreiddum reyndar 20 mál í gær. Þannig að það stóð nú ekki á okkur hér að gera slíkt. Og í dag hefur umræðan verið mjög málefnaleg að mínu áliti og það eru háttvirtir stjórnarþingmenn sem að hafa haldið hér upp við samræðu við ræðumenn og mér hefur fundist þetta fín umræða alveg þar til háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir steig hér í pontu. Og ég vil þakka háttvirtum þingmanni Ragnheiði Ríkharðsdóttur til að skýra stöðuna hér en hlýt að taka undir með þeim sem að hafa beðið um þinghlé eða hlé á þessum fundi til þess að skerpa á stöðinni. Það er alveg ljóst að háttvirtir þingmenn Framsóknarflokksins eru ekki á sama stað og aðrir þingmenn í þessum sal og þeirra forystumenn og forystumenn annara þingflokka hljóta verða setjast niður og greiða á þessum flækjum.
Nú tekur þetta máls háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis